Sakaría Fyrsti kafli Í áttunda mánuði annars stjórnarárs Daríusar konungs barst orð drottins Sakaría spámanni, syni Berekja Ídóssonar. Drottin var afar reiður forfeðrum ykkar. Segðu því við þá, svo mælir drottin allsherjar, snúið ykkur til mín, segir drottin allsherjar, þá mun ég snúa mér til ykkar aftur, segir drottin allsherjar. Verið ekki eins og forfeður ykkar. Til þeirra mæltu spámennirnir fyrrum, svo segir drottin allsherjar, látið af vondri breytni og illverkum ykkar. En það skeittu þeir ekki og daufheyrðust við mér, segir drottin. Forfeður ykkar, hvar eru þeir nú? Og spámennirnir, lifa þeir að eilífu? En orð mín og ákvarðanir sem ég lét þjóna mína, spámennina, boða þeim, hafa þau ekki hitt forfeður ykkar fyrir. Snerist þeim ekki hugur svo að þeir sögðu, það sem drottin allsherjar hafði ákveðið að gera við okkur eftir breytni okkar og verkum, það hefur hann einmitt gert. Á 24. degi 11. mánaðar, mánaðarins Sebat, á öðru stjórnarári Daríusar, barst orð drottins Sakaría spámanni, syni Berekja Ídóssonar. Nóttina vitraðist mér maður sitjandi á rauðum hesti. Hann hafði numið staðar milli myrtutrjána í dalbotninum og að baki honum voru rauðir, jarpir og hvítir hestar. Ég spurði, herra, hverjir eru þetta? Og engillinn sem við mig talaði svaraði mér, ég skal sýna þér hverjir þeir eru. Og maðurinn sem hafði staðnæmst milli myrtutrjána tók til máls og sagði, þetta eru þeir sem drottinn hefur sent til að reika jörðina. Þeir tóku þá undir við engil drottins sem stóð milli myrtutrjána og sögðu, við höfum farið jörðina og allt þar með kyrrum kjörum. Þá svaraði engill drottins og sagði, drottinn allsherjar, hve lengi ætlarðu að halda miskunðinni frá Jerúsalem og borgunum í Júta sem þú kallaðir bölvun yfir fyrir 70 árum? Þá mælti drottinn til engilsins sem við mig talaði í hlýlegum og huggunaríkum orðum og engillinn, viðmælandi minn, sagði við mig, boðaðu þetta. Svo mælir drottinn allsherjar. Ég gagntekin af afbrýði vegna Jerúsalem, vegna Síjónar og ég sár gramur þeim þjóðum sem hafa verið andvaralausar. Gremja mín var minni áður en þó juku þær stórum á böl sitt. Því mælir drottinn, í samúð sný ég mér aftur að Jerúsalem. Hús mitt verður reist þar, segir drottinn allsherjar og mælir snúra þaninn yfir Jerúsalem. Og boðaðu einnig þetta, svo mælir drottinn allsherjar, aftur munu borgir mínar búa við allsnæktir og enn mun drottinn hughreista Síjón og gera Jerúsalem að kjörinni borg sinni.